Я шмат гадоў звязана з нашымі музычнымі калектывамі. Яшчэ ў 90-е гады нашы музычныя калектывы, калі наша беларуская радыё была цесна звязана з усесаюзным радыё, рабілі такія прамыя выхады ў эфір, канцэрты, якія трансліраваліся на ўвесь Савецкі Саюз. Вось гэтай працай мне даводзілася займацца. Некалькі гадоў пасля працавала з аркестрам, вяла канцэрты, якія ішлі па трансляцыі. Вось настала зноў такая радасная хвіліна, радасны час, калі зноў мне давялося з ім супрацоўнічаць, я нават падала такі праект на канал «Культура» «Вялікая студыя». Памятаю, што гэтая студыя заўжды была некалі адзінай у Рэспубліцы гуказапісуючай студыі. Тут працавалі ўсе нашы музычныя сілы, нашы фонды папаўняліся з яе запісамі. Але ж наша калі калектывы шмат працавалі ў гэтай студыі, працуюць зараз. Ну і вось я рада, што гэтая праца ў эфіры аднаўляецца. Яны робяць канцэрты, гастралююць у замежжы, але прыемна, калі іх запісы часта гучаць у эфіры. Падай першай такія спробы ў нас была 23 лютага, у дзень абаронцы айчыны. Мы зрабілі такі канцэрт прыгожы, у якім гучалі ваенныя песні, песні ваенных гадоў, музыка таго часу. Зараз новы падарунак жанчынам да 8 сакавіка. Правда, гэта праграма прагучыць 10 сакавіка ў 12:30. Праграма называецца «Вялікая студыя». І гэта такі прыгожы канцэрт. Там гучаць мелодыі з аперэт, савецкая песенная класіка, мелодыі з кінафільмаў, беларуская музыка. І таксама акрамя акадэмічнага хору і сімфанічнага аркестра, якім кіруе Александр Сасноўскі, яго галоўны дырыжор, там будуць выступаць нашы салісты музычных тэатраў сталіцы. Гэта з музычнага тэатра на Наталія Дзяменцьева, Артём Хамічонак, Мікалай Русецкі, з опернага тэатра заслужаныя артысты Беларусі Алена Сало і Алена Шведова. Таксама вось прагучыць музыка Ліхара, Тунаеўскага, Салаўёва Сядога, Арнова Баджаняна, музыка з фільмаў «Любоў земная», «Кубанскія казакі», «Першая пальчатка», музыка Юрыя Семянякі, музычны фрагмент з яго камічнай оперы «Калючая ружа», пастаўлена ў 60-м годзе ў нашым оперным тэатры і лічыцца першай камічнай беларускай оперы. І таксама будзе музыка эстрадная Валерыя Івановы вучаць у кананні аркестра яго рамантычны вальс. Спадзяюся, што праца наша прадоўжыцца і далей. Мы будзем не толькі ў некі святочныя моманты, звычайна па выхадных днях паказваць новыя работы нашых музычных калектываў беларускага радыё.